Přednáška Duchovní univerzity 0. stupně. Vítám vás, začínáme. Tak, dobře. Bylo jaro, ale na mě přišla starost z objevu bulky v prsu. Za nějaký čas se rozpustily moje naděje, že si s tím tělo poradí. Blížil se termín objednané návštěvy u lékaře. Ještě mu předcházel 30. březen s vaším přímým působením. Neupínal jsem se k představě o jeho léčebném účinku. Přes noc ale bylo znát, že se něco děje a mění. Nechala jsem ale místo v klidu a tak až další den jsem nejdřív nechtěla ani uvěřit a pak zajhasela. Tu radost. Díky vám navráceného zdraví už prožívám další skoro 20 let. Proto jsem se rozhodla tuto svoji zkušenost sdílet na webu. Děkuju, je to radost, samozřejmě i moje radost. A je úplně jedno, proč se tak stalo, ale je důležité, že se tak stalo, protože věci i zásadní bývají někdy všední. Tak jdeme dál. V dnešní době přibývá hodně alternativních škol, které obhajují myšlenku svobodného učení, kde učitel nepředstavuje autoritu, ale jen případného rádce. Čeká se, až dítě takzvaně naskočí a bude samo vidět, jak a co je pro něho důležité. Otázka. Jakou úlohu by měl dle vašeho názoru zaujímat učitel z hlediska motivace? Rozmach alternativ a za každou cenu se odlišovat mě v jistém smyslu odrazuje. Rodič žáka v alternativní škole, ano, tak to byl podpis. No, tak asi je to přirozené, že víte, ona se mění hodně doba. Mění se také žáci. A tak je přirozené, že se hledá nějaký nový model, vítám vás. Asi by bylo divné, kdyby ten model byl nalezen rovnou vyvážený. A tak to, co je asi přirozené, že tu máme nějaký posun, nějaký překmit a pak ustálení v nějaké další rovnovážné skupině. Je logické, že končící doba má sklon přinášet svoje ovoce a tak leckdy to vzdělávání samo vyvolává tu potřebu po změně, protože rozhodně člověka nemusí zcela motivovat k rozvoji, je založeno na memorování třeba nebo na opakování pouček, aniž by kdo jim rozuměl, často včetně i toho učitele, který byl učen stejným způsobem. I tvořivost má svoje hranice. A tak ideální stav je ten, kdy učitel je na svém duchovním stupni samozřejmě výše než jeho žák, pokud možno co nejvýše, a tak tomu žáku předává možná to nejcennější. Skutečně to nemusí dělat jaksi přímou direktivou, ale spíše příkladem. A tak se může stát, že zvolíme nějakou techniku, kterou ten učitel naplní, ale pokud sám nebude tím někým, tak ta technika, i když bude sebe jaksi alternativnější, nemusí přinést úplně dobrý výsledek. Rovnováha je věc velmi zrádná a ošidná. No a tak si myslím, že jít na učitele je hodně složitá věc. Celý ten systém se přece nedá změnit i hned. Je to pochod, proces. A myslím si, že ten strach rodiče chápu, protože je to někdy velmi jinak. Vidíte, do několika let se neznámkuje a tak dále. Všechno to, co známe, hodní řešení nebo svoje stanoviska. A je to legitimní. Tak uvidíme. Já třeba jsem pozoroval a studoval školství indické, jak jinak, a vedle té kultury a náboženství, a vidím, jak je jiné to indické školství, a vidím jeho výsledky, tedy lidi, které potkávám potom na ulici v běžném životě. Takže i to je zkušenost. Jak jste se vyrovnával s rozdíly teplot a klimatizací z Indie plus 40 a Praha minus 10 až 15? Jsem stejného věku, ale neodvážil bych se. Chcete říct, že jste stejně mladý jako já? Abyste to zjistili, tak to musíte zkusit, rozumíte, to jinak nejde. Rovnýma nohama. Žádné strachy, žádné kdyby snad. Tak do toho jít, no. Určitě ty aklimatizační problémy byly větší, kde jsem byl delší dobu v té Indii, a jak už jsem řekl na minulých přednáškách, když bylo 25 stupňů, tak mi bylo zima už. Takže jsem se přiblížil k chápání Indů a oni chodí při 20 stupních v rukavicích a v čepici. A bylo tam vysoce nad 30, těm 40 jistě chvílemi. I to zpočátku byl problém. A pak si člověk zvykne, tělo začne fungovat normálně a už se ani nepotíte tak moc. Takže nic není ztraceno. Musíte to zkusit. Možná, že horší než ten rozdíl teplot je případný strach z toho rozdílu, obava o srdce, jiné věci. Podívejte, umřít můžete kdykoliv. To taky na tom světě je. A tak doufáte, že ten Šiva, Zezulka či Pán Bůh, to už máte jedno, nad vámi drží tu ochrannou ruku a že to bude v pořádku. A ono to je v pořádku. Takže já bych řekl, že to snáším s pomocí Boží. Tak, a jdeme dál. Dotaz z internetu. Ta šedá, černobílá zebra je skutečně barevná? Je vůbec něco barevné? Povrch objektu určuje, pod jakým úhlem a s jakou frekvencí dopadne odražený foton do oka. Smyslový orgán pošle tuto informaci do příslušného centra, který tvoří barvu, aby vědomí takový povrch rozlišoval. Existuje barva? Lže nám smyslové vnímání a ukazuje nám svět, který neexistuje? No, to je otázka na velmi jemně pracujícího neurologa a myslím si, že takový v úplné plnosti není. Když se podíváme na lidi, kteří mají vysoce rozvinuté barevné vnímání, což jsou malíři například, tak rozlišují několikanásobně více barevných odstínů než běžný člověk. To už nemluvím o člověku barvoslepé. Skutečně to, co vnímáme jako barvu, je překlad frekvence vlnění, které dopadá na naší sítnici. Zde příslušné světločivné prvky vygenerují signál, který jde do mozkových center, a zde je skládán obraz toho, co vnímáme. Je to vlastně podobné jako ve vašem fotografickém přístroji, kde ty pixely jsou naladěny k příjmu těch jednotlivých vlnových délek, a to tak, že jsou rozděleny do základních barev a ty potom jsou dále součtovány do výsledku fotografie. V běžném životě máte velmi málo zářivých barevných vjemů, to znamená těch, které jsou primární, těch, které nesou vlastní frekvenci světla jako svoji podstatu, ale drtivá většina toho, co vnímáte jako barvu, je vlastně barva vytvořená součtem a rozdílem filtrací základních složek barevného spektra, které dopadá na předmět. Čili předmět není červený, černý nebo bílý, ale je schopen odrážet anebo pohlcovat některé složky spektra. A proto se vám tak jeví. Pak jsou tu primární barvy, například laser. Bude zářit v oboru, já nevím, těch 600, já nevím, kolik, 50, 640 nanometrů, nebo že kolik, že to. A vy budete vnímat tento kmitočet jako určitou barvu. A bude to barva základní. Bylo to třeba odvěká dohadování, když jsem začal přednášet o Zezulkově tvůrčí čtyřce a u ní jsme viděli jednotlivé barvy spektra, pak jsem měl mnoho dotazů, jak to, že ta barva zelená, tady je vlastně složeninou dvou dalších barev, je základní barvou, když je to složenina. Já jsem vždycky odpovídal tak, že je to omyl, protože ty aditivní barvy nejsou základní. Základní je kmitočet. Jak k němu dojdeme, je úplně jedno. Můžete mít zelenou barvu vytvořenou složením barev, anebo zelenou barvu jako primární kmitočet. Třeba laseru zeleného. Tam nejsou žádné další barvy. Je tam jen jedno vlnění. Souhlasíte? Snad ano. Čili toto mnozí lidé dlouho nechápali. V počátku mý přednáškové činnosti o tom vlastně skoro nikdo ani nepřemýšlel. Prostě barva je barva, ta se skládá a tak dále. Ale všechno je jako vždycky jinak. Čili skutečně jaksi ve vašem reálném světě mají předměty jinou barvu, než tu, kterou vnímáte. Nebo ještě jinak. Výsledná barva vnímaná je výsledkem schopnosti tohoto předmětu některé složky spektra pohltit. Ty, které nepohltí, pak vnímáte. Internet. Mohou amalgámové plomby v zubech působit roztroušenou sklerózu multiplex? Amalgám obsahuje velké procento rtuti, která se právě usazuje v nervech a pokud způsobuje záněty, může docházet ve specifických případech k odumírání nervů. Velmi zjednodušeně řečeno, vynechány mezistupně, může to tak zhruba být? A může konzumace alkoholu způsobit diabetes? Alkohol v těle metabolizuje na cukr a dostává se do krve, čímž také stimuluje pankreas k tvorbě inzulínu. Expozice je však daleko delší než u konzumací potravy. To znamená, slinivka příšní produkuje inzulín hodiny a hodiny. Mimochodem je to jeden z orgánů, který pracuje nespojitě. Čili slinivka nepůsobí stále stejně, ale má významné rozdíly ve své funkci. Ona si musí také odpočinout někdy. V tom by byl jistý zádrhel. Diabetes druhého stupně je právě rezistence buněk na inzulín, čili jsou mu vystaveny příliš dlouho, až její přestávají postupně reagovat. Může to mít souvislost? Alkohol je navíc nervový jed, čili to může ještě celý proces schaotizovat. Tady bych do velké míry mohl souhlasit s tou druhou částí. Skutečně alkohol může jaksi ty diabety druhého typu, ne prvního, ale druhého typu, podporovat. A konec konců je to vidět u alkoholiků, kde není neběžné, že umírají na nemoci slinivky. U těch nejhorších životních osudů, jako jsou třeba bezdomovci, kteří navíc ještě pijí často jaksi velmi nekvalitní alkoholy, vidíme vlastně smrt na slinivku poměrně často. Čili ano, jak nervový jed, tak další dopady. Všichni víte, že pokročilý alkoholik je již převeden na jiný druh metabolismu. Pokročilý alkoholik již nemusí jíst. Metabolizuje přímo alkohol na cukry a tím vlastně ta potřeba potravy odpadá. On vlastně už jenom pije, nejí. Nebo necítí tak velkou potřebu jíst. Takže i to souhlasí. Jsou tu tedy chyby inervace, řízení, což způsobuje nervový systém. Jsou tu chyby chemické, tedy přílišná expozice, jsou tu chyby další. A teď k tomu amalgám. Naprosto přímá souvislost dle mého názoru není. Amalgám skutečně může uvolňovat do těla rtuť. Nevím, jak dlouho, ale je to otázkou. Žádná z těch amalgovaných suspenzí není stoprocentní. To znamená, že ten komplex rtuti a kovu nutně musí aspoň část té rtuti předávat do okolí. Působí na nervovou soustavu, to vyzkoušeli v minulosti mnozí, třeba při léčbách, kdy se užívala rtuť, tak ty následky byly viditelné. Ale roztroušená skleróza má jiný charakter. Velmi často vidíme i náhlé záchvaty, takzvané ataky. A ty ataky můžou přijít z hodiny na hodinu, ze dne na den. A když si začneme pozorně studovat, co předchází té atace, dávat to do souvislostí, přicházíme na jiné druhy škodlivin, které jsou tam velmi jistě aktivní. To nervové chřadnutí, které způsobuje rtuť v tomto případě, protože ty expozice nejsou stoprocentní samozřejmě, tak to má opravdu jiný pozvolnější charakter. Ne charakter roztroušené sklerózy. Zdůrazňuji, že mluvím o diabetu druhého typu, nikoliv o typu prvém, který je výsledkem vyloženě genetiky. Jsou všechny, opět z internetu, všechny fyzikální veličiny jako čas, teplota, tlak, gravitace a tak dále, tak, jak je vnímá člověk ve skutečnosti, vše projevy vyjádření jedním a týmž dějem, kterým je pohyb. Proč pohyb? Můžete mít statické projevy tlaku, můžete mít rovnováhu sil, i nedochází k žádnému pohybu, přesto síly působí. Vždycky mi přišlo, že známé zobrazení pány se zahalýma očima v rukou váhy a meč, to znamená justice, neznamená slepou spravedlnost, ale živé druhý zákon, který platí i tam, kde se nikdo nedívá, kde naději nikdo nedohlíží. Je tím zákonem rovnováha? Jinak. Ta žena má zakryté oči proto, aby nebyla ovlivňována. Čili její rovnováha, těch váh, což je symbol rovnováhy, nesmí být ničím jiným, tedy její osobou ovlivněna. Správně to má být tak, že pravo platí pro každého a zcela padni komu padni. Pán i kmán. A tak dále. Jaký vztah má rovnováha s pohybem? Má. Jakmile nějaká dvojice dvou krajních mezí nějakého zákona, síly, není v rovnováze, nastává pohyb mezi těmito póly. Proto na konci všech duchovních cest je absolutní rovnováha, kdy končí vaše existence v tomto světě založeném na nerovnováze a pronikáte do světa jiného. Ale to je hrozně daleko, nebojte se. Dá se vyjádřit indickým samsara nirvana? No vidíte, já miluju indickou kulturu, studuju ji, nejsem hinduista a přesto mi to nevadí. V pokoře se dívám na příběhy indických božstev i hledám souvislosti a symboliku těch dějů. Ale když vyslovíte slovo nirvana, tak nebudu příliš potěšen. Tak, jak je vykládána, je to výsledek těch, kteří něco vyššího nikdy nezažili. Protože nirvána v tom primitivním způsobu výkladu samozřejmě nemůže být jakýmkoliv cílem pro duchovního člověka. Vy tu nejste proto, abyste vy byli šťastní, ale abyste zlepšovali, pokud možno, všem svým bratřím ten svět. Je to váš svět, vy jste jeho částí, on vámi.
Zlepšujete-li to cizí, zlepšujete svoje. Když nepodlehnete touze někoho pomluvit, okrást, poškodit, tak jste udělali pro svět hodně. Tedy rozhodně víc, než kdybyste seděli ve svém sedu a zažívali nekonečné, všerozplývající pocity štěstí. To je jistě příjemné, ale je to egoistické, protože o vás totiž nejde tímto způsobem. Staří mudrci, ale já jsem potkal jen takové, kteří to neudělali. Toto je spíš evropský pohled a pohled některých, kteří to tak vykládali. Staří mudrci tohle to nikdy nedělali. Nikdy nepreferovali zrušení mysli jogické praxi. Nikdy nepreferovali nirvánu jako cíl cesty, protože je to padlé vlastně negativní. Je to taková vějička, kterou vám nastraží ten démon na vaší cestě a to se lidem líbí. Lidem se obecně líbí, když se jim lichotí. Kdybych vám teď lichotil, jak jste úžasní, jaké máte úžasné duchovní stavy, co jste zač a přiděloval vám hodnosti a jiné věci, no to by tady byl sál plný. To by každý rád slyšel. Potíž je v tom, že všichni jako zezulka, tedy přinašeči, vám nikdy nepochlebovali a popravdě popisovali stav, v kterém se nacházíte. Což nevycházelo vždycky úplně dobře, víte? Vzpomeňte na kalifáše. Co? Nebo dřív na poutníky z jaksi a ještě starší dobu. Tedy Abrahama. Vidíte, jak to fungovalo tenkrát i dnes? Takže ta nirvána, to je něco jako ten kalifáš. Ona chce člověku dát, co se mu líbí, na co je zvyklý a co vyhovuje jeho touze po těch endorfinech. Tím způsobem může vyvolat i závislost. Je velmi těžké zůstat rovnovážným. Takže budete vlastně vidět za mnou tu rovnováhu. To, co je zde vidět, je vlastně totéž. Písmeno V je jen obrácené, ale tady máte tu trojnožku a ta je zásadní. Chcete-li jít do jádra, tak musíte jít do toho středního kamene vah. To znamená, že ty dvě meze čehokoliv sloučíte do jednoho zákona. A potom můžete mluvit o rovnováze. Tento stav nastává okamžitě, když ho dosáhnete, protože je to přece přirozené. A je to i symbolika vaší duchovní cesty. Tak a půjdeme dál. Pardon. Přinašeč se rodí do běžného lidského osudu a ten naplní svou kvalitou a velikostí. Pokud je to tedy běžný lidský osud, měl by existovat i osudové roviny tohoto osudu, které jsou ale naplněny obyčejnými lidmi bez napojení. V těchto rovinách pak není přinesena nová filozofie, jedná se o těžší osudové roviny. Na druhou stranu je psáno, že přinašeč se rodí do každého přelomu mezi dobami. Pak by do tohoto osudu ale nemohli přijít ostatní běžní lidé, ale musel by být v úzovkách rezervován pouze pro přinašeče. Jak to tedy je? Rozumím. Ten rytmus je imperativum. On se prostě musí naplnit. Ale nikde není psáno, že do tohoto konkrétního člověka byly by nesplněny podmínky pro to, aby mohl vstoupit do tohoto dítěte, no tak se objeví jinde, jiný, který tyto podmínky splní. Svět osud nemá rád fanatismus. On je vždycky připraven reagovat zcela pružně na všechny možné stavy stavů. Tak je to i tady. Asi bych nesouhlasil s tím, že by to mohlo změnit třeba místo zrodu. Protože to už je velká porucha toho osudového děje. Ale v tom místě by jistě mohl být vybrán v jiné rovině jiný hoch, jiný jinoch. Musí to být ten národ, který je předurčen. To není libovůle. Je to děj, který vlastně vybírá, a v tom je velká spravedlnost, ve věcích, v postupu věků, vlastně všechny části všech kultur, které jsou zde, byly a budou. Proč to tak je, to je na dlouhé povídání a nemusíme to ani zcela chápat. Je tam jistá zákonitost. Proč dnes tady a včera tam? Proč jindy v Tibetu a jindy někde v Alexandrii nebo kde? Buďte si jistí, že proto osud má dobré důvody. Všimli jste si, jak židovský národ, když začal brát otěže tohoto úkolu, jak vlastně musel najít svoji cestu, musel se zbavit tedy toho jha egyptského, což byla velká kultura a velká síla ve své době. Byl to vlastně odchod od vedoucí, dalo by se říci, jedné z vedoucích kultur, vedoucích civilizačních center, které zde byly, a musel se oddělit a stát se samostatným, aby ten úkol nebyl příliš narušován. A přesto je tam ten kalifáš zase, musím si na ní vzpomenout, na hocha jednoho. Takže vidíte, že ani ten proces toho oddělování nebyl zcela jednoduchý, přirozeně. Lidé mají někdy vlastně představu, že když je něco tak velkého, jako takovýto zrozenec, že to prostě automaticky musí proběhnout. Tak a tak. Ale osud vás učí, že vždy ve všech dějových rovinách se uplatní váhy jednotlivých věcí a tak hod musí být ten kalifáš. Kdyby nebyl, bylo by to vlastně divné. Musí být ten, řekněme, zrádce. Musí být ten Ježíšův vlastně zrádce. Rovněž. Dokonce, to je zákonitost, se musí ten Jidáš zrodit vždy v blízkosti toho přinašeče. Je to jakési vyrovnávání zase ve smyslu té rovnováhy. Čili Jidáš provázel v každém zrodu, čili i u Abrahama byl, u Mojžíše, no, kalifáš jeden. A tady zase Jidáš. I tady u toho našeho byl. A měl pořád vlastně stejné vlastnosti. Musí tak být. Asi vám v téhle chvilce nebudu schopen do větší hloubky promluvit. Ale vězte, že je tak správně a že osud nemá jaksi potíže s tím, aby se naplnil. Do jaké míry hraje rovina průchodu osudem jeho výše, jestli zde, zde nebo zde? Spouštění těch dějů, o kterých jsme mluvili, to je otázkou. O tom jsem nikdy nepřemýšlel. Až budu mít čas, budu o tom meditovat. Protože i v tom je jistě zákonitost. Uvidíme. Jestliže vstoupím do dobu nebo do společenství Josefa Zezulky, znamená to v životě nějaká omezení, třeba i sebemenší, pokud ano, jaká? No, budete muset každé ráno vstát v 5 hodin, uřit se hlavou směrem k východu a říct buď pochválen Zezulko a pak různé jiné obřady, ale teď tedy vážně, tohle byl vtip. Berete vážně filozofii bytí? Pro vás něčím opravdu významným, hlubokým? Pochopili jste po studiích mnoha, že to cesta je pro vás nosná? A pochopili jste hlavně proč? Ne proto, že to říká Pfeiffer nebo Zezulka, ne, ale proto, že vám to tak opravdu vyšlo z mnoha pohledů. Tohle je fajn, když jste žákem přinašeče, víte? Můžete mít jistotu. Dost velkou. Ne absolutní. Tak jestli je tohle všechno vám takhle vyšlo, pak to, co uděláte, přece nemůže být omezením. Zeptám se vás jinak. Budete, já to rád používám, budete studovat statiku. Budu vás učit vzorečky, jak se počítá vzpěr nosníku, já nevím, či jiné, kruhový nosník a jiný nosník. A budete považovat za omezení, když se to budete učit? Vy to přece berete vážně. Vy víte, že ti otcové fyzikové statici pracovali řádně a dlouho, vtělili svoje poznání do těch vzorců. Je to tak? Nebo ne? Takže proč pro Boha chcete cítit rozpor ve studiu jiných vzorců, které jiní otcové prozkoumali? A proč v tom spatřujete omezení? Jestliže studujete statiku, tak je to podmíněno vstupem na školu, indexem a tak dále. Je to přirozené, nebo není? Tak tedy s láskou a pochopením vstupte i do této školy a následujte ji. Pokud je mi známo, tak když studujete tu statiku, tak se nevěnujete žádnému jinému oboru než tomu, který vám přednášen, nebo ano? A to včetně hledání v rámci toho oboru. Pochopili jste tu odpověď? Snad ano. Čili žádná omezení, když studuji statiku, nejsou. Já ji chci studovat, mám zde svého učitele, svoje skripta a mojí cestou je tato skripta číst, učit se, naplňovat, ověřovat a uvádět do praxe. Totéž platí pro kterýkoliv z jiných oborů. Nechápu, proč byste měli, tedy studujete-li ze Zulku, opouštět tohoto mistra a říkat, no možná snad, no tak a tamhle ten to říká líp. A ten, co to říká líp, bude říkat, já jsem ten největší a blablabla. No. A vy budete krásně tepat pod taktovkou někoho jiného, který vás bude manipulovat. Takže v čem je rozdíl? Zvláště mezi sektou a církví. I když slovo sekta znamená vlastně jenom oddíl něčeho, což není až tak, jak je vnímáno dneska imperativně. Čili je právě v tom, že ten předmět toho má jistou formu. No tak nevím, co bych tomu řekl víc. Důležité je, abyste měli svobodu. Ale chcete-li studovat, pak musíte naplnit podmínky. Stále na vysoké škole musíte chodit na přednášky, nebo nemusíte, ale pak musíte na zkoušky. A tam vám do indexu dají ten štempel a jdete do dalšího období. Můžete to s Pánem Bohem zapomenout. Třeba. No, tak proč vás udivuje stejný postup v této vysoké škole? Je to stejné. Otázka. Chci se zeptat, jak z vašeho pohledu dopadla tisková konference o alternativní medicíně. Myslím si, že dopadla tak, jak se dalo čekat, a dobře. Nemyslete si, že v této době, kdy je to opravdu zavedena cenzura, musím to s politováním říci, Když je redaktoři zakazují svým redaktorům uveřejňovat cokoliv z alternativy, cokoliv, nejenom Biotroniku, naprosto cokoliv, tak v této době jistě těmto informacím není snadné pronikat do veřejnosti, ale přesto vyšly články, což je důležité, píšou se další články, zrovna teďka jsem napsal článek, dneska jsem ho ukončil a budu psát další a další. A tak postupně do té společnosti ty informace musí, je to zase přirozené. Nikde nikdo na vás nečeká s otevřenou náručí a společnost lidská se neřídí toliko důkazy a řídí se jakousi dynamikou zvyku. A taky dynamikou pomluvy a dynamikou zase dobrých zkušeností a tak podobně. Já si myslím, že mým úkolem není někde hrašit a někoho nutit k něčemu, ale mým úkolem je do té společnosti tyto informace postupně přinášet, a to i odborné veřejnosti, tedy lékařské a jiné, kontaktovat i naše volené zástupce a tak dále, a tak vlastně tu společnost zvykat na realitu, kterou jsem nevymyslel já, ale která je skutečně objektivním stavem současné mezinárodní scény v této oblasti. Bohužel naše republika se dostala vlastně na chvost zemí ve smyslu vztahu mezi alternativou a opačnými obory, tedy medicínou. Je to tak nápadné. Nenajdete v Evropě téměř autoritu, která by se postavila proti. Světová zdravotnická organizace, Rada Evropy. Kam se podíváte, vše dává vstřícná stanoviska s poukazem na nutnost zavádění těchto postupů do praxe ku prospěchu člověka. U nás je stav jiný. Je tu velmi rigidní jaksi síla, která zasahuje i do mediálního prostoru, a tak se nikdy nedozvíte výsledky dvojice slepých randomizovaných studií, nikdy se nedozvíte vyhlášení těch nejprestižnějších autorit světových, protože to u nás nesmí být publikováno. A tak si myslím, že mým úkolem je tyto myšlenky nikoli v násilím, ale postupně těm lidem ukazovat, aby si postupně přece jenom řekli, aha, tak ono snad na tom přece jenom něco je. Teď přece, když tohle ten a ten jaksi zkoumá, mé obory se přednášejí alternativní na mnoha univerzitách, na většině dokonce, v Americe už jaksi obrovské procento nemocnic nabízí i alternativní léčbu jako samozřejmost, jinde je dokonce rovnocená na některých onkologických centrech a tak dále. Jenom u nás, jakmile se řekne slovo nějaké, tak to už se seběhne, panečku, ta mediální bouře. Čili to je můj pohled. Dopadla dobře. Já nepracuji pro tento den a nejsem člověkem násilným. Tedy nechci někoho obejít, někomu vypálit rybník, ale chci, aby ten obor přirozeně lidi uznali, že by ho potřebovali. Nic víc. Protože mám zkušenost ze své praxe. Otázka. Jaké pocity si přinášíte z místa, kde jste podle vašich slov prožil minulý život? Protože jsem v té ducharské oblasti pohybují, promiňte mi, to byl vtip, dlouho, tak musím říct, že ty pocity byly vlastně očekávány. Byl bych spíše překvapen, kdyby nenastaly. Takže dávná historie života bytosti, která si dneska říká Pfeiffer, začínala před tisíci lety v Indii, kde co si vykonával, pak odešel 40 let meditovat do džungle a probouzel se kdesi na té hoře. To mělo za následek, když jsem jí dosahl, že mi byla velmi blízká. Věděl jsem, co kde je. Je to poměrně strukturovaný prostor a hlavně ani tak ne ta hmota, ale spíše ten vliv toho prostoru. Také vliv meditační jeskyně, kde teda dlí kněží, a konec konců i kněží, kteří určitě nebyli těmi, kteří mě znají poprvé. Jejich přijetí, naše vzájemné potkání, myslím si, že To rozhodně nebylo tak náhodné. Emočně vnímáno. Svým způsobem i vědomí minulosti, protože to, co zde nacházím, je z mého pohledu minulost. Uběhly tisíce let od té doby, kdy jsem se v té jeskyni právě tam probudil. Ani cesta k tomu nebyla snadná. První cesta do Indie, hledáme to místo, jezdíme dokonce koryty řek a nacházíme v džungli vesnice a tak. Ale jen to místo nenacházíme, až nakonec ano. A zase nám řeknou, že tam nikdo nesmí, že tam jsou divoká zvířata, jestli tam jezdí jednou za, nebo dvakrát za rok a že tam nesmí ženy. Tak se nechám přemluvit a já mám velkou chuť tam jít. Zvěř, nezvěř, prostě jít. Ale prostě nebyla ta doba, nechal jsem se přemluvit. No ostatně nebyl jsem připraven. No a pak po letech tedy je nalezena cesta, asi by nebyla tak snadná bez Palaniho, protože ten vstup je střežen, dokonce v těch významných dnech policií, a jinak musíte projít chrámem, tady vykonáte modlitby a pak vlastním vstupem, který je zase něco jako branou. A tam máte lidi, kteří se starají o to, aby tam šli ti správní. Mám tam už dnes vlastně přítele, kněze, který opět jako několik dalších se stává z bohatce a velmi movitého člověka, někým, kdo všechny peníze, on je, myslím, dal svým rodinným příslušníkům, sestrám, ten majetek předal. A teď tam jako vlastně člověk, který nemá nic, slouží u toho vstupu na tu nejposvátnější horu Jižní Indie. Je moc krásný a velmi si rozumíme. Takže těžko říct, je to směsice všech možných dojmů. Moje dnešní Veliengry je ze Zulka. A to je to nejvyšší, co v mých životech bylo zatím dosaženo. Ale nebylo by ze Zulky bez Veliengry. V žádném případě. Veliengry byla naprosto nutná podmínka pro to, aby mohl přijít ze Zulka. Místa mají svůj vliv, ale také jsou nositelem vlivu do okolí, do toho ne já. To je významné. Některá místa tak významná nejsou. Máte několik málo desítek míst na zemském povrchu, které jsou naprosto zásadní. Všecko má svoje lépe, hůře, nejhůře nebo nejlépe. Veliengry patří k těm nejvýznamnějším místům, nikoli proto, že jsem tam kdysi sám sloužil jako kněz, ale proto, že to tak je. Ne, že si to přeji. Omlouvám se za hloupý dotaz, ty jsou nejlepší. Sám nevím, proč mě vlastně napadlo. Jsou-li všechny osudy v oné pomyslné knihovně tvůrčím díle přítomny, jaksi bezčasově, a my a ostatní tvorové jim až svými zrody udělujeme čas tím, že tyto osudy prožíváme, pak by se dalo namítnout, že když jsou vlastně ty životy jen takové virtuální přeludy, no, to je vaše interpretace virtuální přelud. Pozor, tady už začínáte se dostávat na, z mého pohledu, velmi tenký led. Co si, co existuje jen v myslích nás úplně vyvinutých, neúplně vyvinutých bytostí, už zase ten tenký led. Tady narážíte na stupeň schopnosti něčeho pochopit. A vaše mysl ve svém úsudku začíná jít do spirál. Zkuste o tom přemýšlet v klidu ještě dále, do větší hloubky. Pak tyto slova nevyslovíte. Je to stejné jako s tou barvou. Ta barva předmětu je vlastně přelud, ale ji vnímáte jako faktu. Většina lidí, kdybychom je oslovili, se bude do krve hádat, že ten předmět je hnědý. Nevysvětlíte jim, že hnědý být nemusí. Chápete? Tak je to i tady.
Takže vlastně ani tolik nezáleží na ukončení něčeho života, usmrtit například zvíře, kdy navíc to, co se stejně zase znovu příště přihodí. Tak to máte hezkou ukázku nepochopení, vidíte? Ano, mám. Je tam krásně vidět ta hranice, přes kterou se nejde dostat dál. Ta zeď. Nebojte, jenom se rozplyne. Vychází vlastně také z jistého vnitřního přesvědčení. Ten pisatel řádků vlastně tím říká jednu důležitou věc. Já jsem přesvědčen, že to, jak vnímám, je absolutní. Že to je to jediné. Nic jiného není, protože jedině můj vjem. No a teďka kdo vnímá? Vnímá tvor, který vnímá jen omezené spektrum magnetického pole? Velmi omezené. Jsou tady jiní, kteří vnímají v infra nebo jiných vlnových délkách. A jejich svět může vypadat úplně jinak než váš. Jsou tady ti, kteří vnímají v vašich vlnových délkách daleko lépe než vy. Takovej sokol uvidí tu myš na kilometr. Vy ne. Takový jiný tvor uslyší ťapičku na trávě taky nadaleko. Vy ne. To bude úplně jiný věm. Jiný uvidí tepelné záření. Jiný uvidí jiné složky. Takže nebuďte si tak jisti svojí všespasitelnou opravdovostí. Naopak, všechno, co na světě je, je pouze poměrné. Osud není přelud, to bych rád zdůraznil. Vy se pokoušíte vykládat myšlenku existence jako myšlenku lidskou. A to je zásadní omyl. Přestože je myšlenka a myšlenka, mají naprosto rozdílnou hloubku a tedy i projev. Vy, když budete něco myslet, tak se tak mnoho nestane. Když se projeví myšlenka tvůrčí toho prazákladu, tak je kostrou samotné existence. No, pokud se týká toho usmrcování, to by se vám líbilo moc vraždit dál, vidíte, to by bylo fajn. Někoho praštit za ucho, teče krev, rozsekat, sníst. No, ale vy se vůbec nezabýváte s tím, kdo jste, starý dravec nebo bíložravec, jaké je vaše místo v přírodě. A z toho tedy plyne i nepochopení možné životního úkolu se všemi chybami, které to způsobí. Kdyby vaše kočka žrala bábovku, tak je to vrcholně špatné. Ale vy jste bíložravci. Ani usmrcení samo není projevem jaksi lážo plážo. Když usmrtíte takto nepravem ve své magii černé někoho, tak jste zasahli do tvůrčího díla a v tom dané osudové rovině jste třeba ukončili život jedné bytosti, která ale měla dál pokračovat. A zase zasahli do toho díla, do celého stromu jeho dalších potomků, kteří v tom díle měli být, ale nejsou, což je součást toho osudu také, jistě. Ale způsobili jste poruchu. Jistě, na druhou stranu ta porucha vznikla proto, že v té rovině toho tvůrčího díle byla přítomna, byla umožněna. Ale to neznamená, že musela být naplněna. Víte? Takže nejsme stroje, které kopírují nějaké předepsané noty, ale jsme lidé svobodní, kteří se rozhodují v každé chvíli svého osudu, ale tím také samozřejmě nastavují svoji další cestu toho, co na ně bude jako osud působit. Tam se vlastně, jak si mám pomoci ve vnímání životů jiných tvorů, když nejsem na takovém stupni, abych v ním cítil nějaký emoční prožitek. Mám to nastavené spíš rozumově, nekouřit, jezdit veřejnou dopravou než osobním autem, prát v ekoprášku, čím chráním anonymní životy kdesi daleko, se kterými se ale osobně nesetkám. No jo, chybí tam vlastně vědomí sounáležitosti. Ostatní nemusí vědět, že jste pro něco udělali. Proč? Není pro to důvod. Vy můžete udělat něco kladného a ten, koho se to dotkne, byť v malé míře, o tom přece nemusí v žádném případě vědět. To neděláte proto, aby to věděl, ale děláte to pro sám děj, aby se stal přece.
A jdeme dál. Když se ale řeším, zda vetřelce v ložnici odchytím a vynesu například pavouka, nebo zaplásnu plácačkou komára, tak právě díky té chybějící emoci se rozhodují spíše podle toho, jak mi ten tvor škodí. Komár štípe a nesnesitelně budí ze spaní zvučením ucha. Navíc jeho šetrný odchyt si neumím technicky moc představit. Ale nechci se jen ukáznit. To by nemělo smysl. Přemýšlím proto, jak na to, aby i ten komár měl pro mne tu cenu jako pavouk. Přesněji oba. Aby to nebyly věci. No tak to zkuste říct z jiného pohledu. Vaše životní nároky mají stejnou cenu jako nároky komára nebo pavouka. Ten byt, to je vaše nora. A v té noře ten komár opravdu nemá co dělat. Pokud ho chcete odchytávat, můžete, ale máte plné právo ho zabít. V tom prostoru prostě on nemá být. Asi bych pavouka nezabíjel. Je pro mě mnohem méně nebezpečný a obtížný než ten komár. Pokud nemám arachnofobii, že? A tak je to i s jinými tvory. Já jsem tady vedle v domě tak dlouho chránil před svojí ženou myš, až jednou takhle za raního kuropění moje noha po čem si sklouzla. Zašláp se mi. Tak mi osud dal najevo, že to nebylo úplně v pořádku. Víte? Protože tam, kde bydlím já, tedy člověk, myš nemá co dělat. Víte? A tak dále, a tak dále. Když budu řešit problém svého políčka, kde bude rýt třeba kanec, tak mám právo toho kance zastřelit. Ale už ne vedle, kde to není moje a co nepotřebuju ke své výživě. Takže tak. Stejně tak ten kanec a ten pavouk i ten komár mají právo na svůj životní prostor. Je mi líto, člověk se zmocnil celé přírody a tak všecko je jeho. A tak ti chudáci zvířata už nemají pomalu kde. To je taky druhá pravda. Čili i hodnota mého spánku je významná. Jako tvor se potřebuji vyspat. Pokud to neudělám, může mě to vážně poškodit i na zdraví. Čili zdánlivě nevinná věc, jako je bzukot komára kolem ucha, po té, co jste začali právě zabírat, jistě mnohé z vás přivádí k šílenství. No. Teď naposled té Indii jsem se občas musel i přikrývat prostěradlem a ono to kolem mě bzučelo a já jsem se různě vyhýbal těm malým trapičům. No. Dlužno říci, že jsou stále chytřejší potvory. A jak to tak bývá, ty malé více než ti velcí. Je tady nový druh komáru, vzpomínáte naše dobré, staré, velké komáry, přitroublé české komáry. To byla legrace. Nedokázali se ani pořádně schovat. Ty nové mršky, ty se mistrně maskují v různých površích, zalétají do různých škvír a lečíhají, tam číkají na svoji sladkou odměnu. No, takže hledejte sám, přemýšlejte. Čili znovu. Právo jednoho končí úprava druhého. I vy máte právo žít a mít svůj prostor a v tom prostoru máte právo mít tedy tu, řekněme, bezpečnou část. Stejně tak ale nemáte právo někde jinde někomu ničit jeho prostor, pokud se nedotýká vašich zájmů. Pak je tu ještě jiné hledisko. Člověk se přemnožil a tak jeho zájmy hypertrofovaly a prakticky obsahli celou zem. Je to velmi nebezpečné, protože to povede k vážnému ohrožení života člověka. Že on je závislý na všech těch ostatních bytostně. Tak, 18.02, budeme končit. To si necháme na příště. Dobře, budeme probírat příště dotaz z internetu, z infolistů. Dobře, tak, teď už je čas se rozloučit. Takže, přátelé, Máte ještě něco k tomu, co jsme tady probírali? Ať to ještě pro jistotu se zeptám. Jestli jsem něco nezašmodrchal příliš, abyste tomu nerozuměli, nebo... Takže já nemusím mít pravdu, ale musím se umět vyjádřit. Abyste pochopili, jak to myslím, a pak si udělali vlastní názor. No. Tak ne, tak jdeme tedy k tomu závěru. S pomocí Boží, o kterou prosím, nechť je vám pomáháno. No, tak. A to je všechno. Pokud byste chtěli, tak to uděláme tak, protože to promítání bylo před týdnem. Chcete-li se podívat na SIDu, protože to je teď současný projekt, tak vám ho po skončení vysílání promítneme. No a s ostatními se loučím zase v pátek. Tak hodně štěstí, hodně Boží pomoci, ať všechno běží, jak má.